Malika obwandulilo walekela kuoni akadebe akakwanda kufika akakejigo. O Yesu iresia abanu imbiri maine.
Ekigono ikingi ilipugali abanu likakongana kange. Abanu abuo yebikalile no Yesu figono fitatu bakababasira kya kulia. Pepa no Yesu akabakemera abalonesibwa bake akati. Nikibabonera ikisa abanu aba. Olwakuba bikalile nuni figono fitatu. Lino basira kya kulia. Ningabatabule kuti babuja agikisira kulia kya bitenga mosera. Kange bamonga biho makotali. Ababalanisibwa bake bakati. Yihu makugi ya makati palunyika apa pabusira kimonga nikibakwira abantu boni aba. O Yesu akawaposi akati. Mwena makati galingi bakamwamula bakati. Galilekela lubale. Pepa na o Yesu akababula abantu kuti bikale pasi. Akatola amakati gala lekela lubale. Akahongesha kwa ngulube. Akamenyulania. Pe akaba ikubapela abalonesibwa bake. Nekebope bakaba bikubagabira abantu boni. Kange bale no tusamaki tudebe. O Yesu akatufunya, akababula abalonesibwa bake kuti tuope babagabire abantu. Abantu bakalia bakikuta. Abalonesibwa bakakongania ifisigasi, fika mema indilo lekela lubale. Abantu bano balialile, baliale imbiri maine ndeke. O Yesu akabahwesia, akabuka, akapanda ingalaba palikimu na abalonesibwa bake. Akaluta imbali isakudalmanuta.
Obwandulilo walekela kuoni, akadebe akakejigo na kamo, kufika akakejigo na fitatu. Abafarisayi bilonda o Yesu ahofie ekebalero.
Yebafikiri ukuo, abafarisayi bakamulutilu Yesu. Bakatengula kukumposia kukumugera kuti. Abahofie ekebalero kinokibonia kuti asungirwe nongolowe. O Yesu akasukunala. Peakajoba akati. Keki abano bakisi na iki bilonda ekebalero? Kyangani ni kubabula, na kila perwa ikibaliro. Akabaleka, akapanda kangi ngalaba, akatengula kuloboka mulisumbe iluta imwambo ijingi.
Obwandulilo obwalekela kuoni, akadebe akakejigo na fine, kufika akafijigo fibili na kamo, ekelule eke abafarisayi nekiantua Oherode.
Yebiloboka, abalanisiwa bake bakasiemwa kutola makate, loli mwegulyale onkategu mumungalaba. O Yesu akabapabira akati. Nikubabula kuti. Mugelage nikiruli kia bafarisai nikiantu Herode. Abalonisiwa bake bakatengula piposani ya vene biti. O Yesu ijoba inendiki uloku batulibasi la makate. O Yesu akasikagula sinobaka babijoba akati. Kiki mukaninga na jumu emwiti mulibasi la makate. Mujige na mkulutangania. Kiki na mulibangu fikukwitika mmojo ginu. Mulina maso nikina mulola. Kange muli nimbulugutu nekina mupulika. Na mukumbuka, unsikigula yeni menyulani ya makateka hano, wakali ya abanu imbiri maihano, mukakongani fisika sindiru ilingi, wakati indiro kijigo nibiri. Namba yeni menyulani ya makatele kila lubale, wakali ya abanu imbiri maine, mukakongani ya ifisika sindiru ilingi, wakati le kila lubale. Akaposa kati, mujige na mkulutangania.
Obwandulilo walekela kuoni, akadebe akafijigo fibiri na fibiri, kufika akafijigo fibiri na ntanda, o Yesu ikonsosi ya umbofu amaso ko Betisaida.
O Yesu na abalonesibwa bake bakafika ko Betisaida. Pepa no abantu bakamuletera umunu umbofu amaso, bakampelepesia amwabasie neki asoke. O Yesu akankola ulubo ko umbofu jula, akahuma na guope mukikaja kila. Akamfunjina matimu maso, neki akavika maboko gake pamwene, akamposi akati, ukukiaga kimonga? Umbofu jula akalola akati, nikubaga banu, nikibibone kahweni mapi kigigenda. O Yesu akagomokila kubika maboko gake pamaso gambofu. Umbofu jula kakangasi ya kulola. Amaso gake kakasoka, akaba ilo labunofu ifinu fioni. O Yesu ye ikuntabula abujage akati, oleka ikugomoka kubetisaida.
Obwandulilo obwalekela kuoni, akadebe akafijigo fibiri na lekela lubale, kufika akafijigo fitatu. Opeteri ijo bakuti o Yesu kwa keresite.
O Yesu na walanisibwa bake bakabuka biruta mufikaja finofiliale pipi nilikaja la Kaisari ya Filipi. Yebalimosira akabaposi akati. Abantu biti unene beni? Bakamwamula bakati. bamo biti bebe Yohani Mofugi, pamonga biti bebe mbili Uelia, abange biti bebe umo mubabili abalongosi. Akabaposi akati, umwe mwiti nene beni. Upeteli akamwamula akati, ube bebe kilisite. Uyesu akababula kuti, na wangambula gumune moreje.
Obwandolero bwalekera kuoni, akadebe akafijigo fitatu na kamo, kufika akafijigo fitatu na fitatu. O Yesu ijo wa imola eja kufua na kusioka kwa muene.
Pepano akatengula kukubabulanesia abalanesibu abake kuti. Lunogile une ne mwana wa munu kuba ni mumu konyinga na kukanwa na wagojo na baba haba batekesi na abalanesibu ndagiro na kubudua. Neke ikigo nikabuta tunisiuka. O Yesu akajo wa masio agu wakisi la kufisa. Pepano upete akauta na guope palubale. Akatengula kukundaliki la kuti isiyo na singamuage. Apo Yesu akasietoka. Akabalola abalanesibu abake. Pe akandaliki la upete akati. Buka hapa we setanube. Amasage gako na gangulube. Uluwe ni masage gabanu.
Obwandulilo obwalekela kuoni. Akadebe akafijigo fitatu na fine. Kufika obwandulilo obwabudika lubale. Akadebe akakuanda. Obosiefu obwakukawa obwomi.
Uyesu akakemela ilipuga liyavanu na balanesibu abake akababula akati. Umunu juno ilonda kukumbingiri la une, abule kubuga nebuake, itabule ambingiri la nambe kube kwa kufua. Ulakuba umunu juno ilonda kupo kubumi buake ujuo ikwambusia. Loli juno ikwambusia ubumi buake wimi la une nemola enofu ujuo ikubupoka. Lino umunu ndeponi bumbuli la kikikuba nubumofu buonu wa esi, neke ambusia ubumi buake. Nambe umunu ahumie kiki apianishe pabumi buwake. Umunu gweni angangane une nimbulanishi osango pabanu bakisi na eki ikihosi. Kino na kikumbiki la mwoju ngulube. Na june ni mwana wa munu nilaba nikuisa mububa hawanata pariki mwana wanyamula avimike. Nilankanu munu juo.
Malika obwandulilo obwabudika lubale.
O Yesu akajo bakange akati. Kiangani ni kubabula. Bamonga nkate muri umwe mwe bano muri apa na balafu kuhanga pano bikubwaga buto wa ngulube bwishire ni ngufu.